Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Ті ж переможці тільки в профіль. На виборах до Держдуми сенсаційно в лапках лідирує провладна партія «Єдина Росія». Друге місце у вічного ліберально-демократичного опозиціонера Жириновського з його партією. Третє – у Зюганова із комуністами, яких він очолює Росії майже чверть століття. Ядро матиме більше половини депутатів Нової Думи. Чотирьох з них обрали за мажоритаркою в анексованому Криму. В МЗС України заявили, що вибори на півострові ставлять під сумнів легітимність усієї Держдуми. Натомість речник Путіна Пєсков заявив, що президент Росії за підсумками цих виборів отримав, цитую, значний вотум довіри росіян. І взагалі російську владу не цікавлять думки на Заході щодо того, визнавати вибори в Криму чи ні. Отже, вибори до Держдуми в анексованому Криму – успіх чи поразка Володимира Путіна? Будемо про це зараз в ефірі «Радіо Свобода» говорити із народним депутатом Радикальної партії Оксаною Корчинською. Вітаю, пані Оксано.
Добрий день.
І також у програмі бере участь історик, політолог Олександр Палій. Вітаю вас, вітаю, пане Олександре. Також скайпом до нас має приєднатися колишній депутат Держдуми, справжній опозиціонер у її попередньому скликанні Ілля Пономарьов. Ну, але перше запитання до вас, шановні гості студії. От якою має бути реакція Києва? Оце заява МЗС уже пролунала. Світ не визнавати. А якщо Захід не ризикне піти на таку серйозну конфронтацію, а дійсно це серйозна конфронтація, заявити офіційно, що вибори до Держдуми не можуть бути офіційно визнані, адже це не тільки 4 депутати за мажоритаркою. Взагалі округ 225 за списками, оцей, так би мовити, федеральний, то виходить вся Держдума, більше половини депутатів нелегітимні. Хто дасть перша відповідь?
Пані Оксана. Без сумніву, ми будемо вимагати всього світу не визнавати. У нас вже є перший прецедент, вже Швеція заявила, що вона не визнає. І тому я надію, що більшість Європи підтримує. Нам треба бути наполегливими, але в даному разі ми все одно самі є наша провина. Коли у нас з вами 2 роки війна, у нас до сих пір функціонують всі посольства в Російську Федерацію в вільному режимі, і ми таким чином до сих пір офіційно світу даємо сигнал, що це все ж таки внутрішній конфлікт, це наша вина з вами. Ми повинні були на сьогоднішній день вже закрити більшість посольств країни, котра окупувала нашу територію.
І не давати, зокрема, дає проводити вибори.
Абсолютно
тут
вірно.
Ми Києві, повинні були в світі. У Львові там хтось прийшов чи ні?
Яка зараз коректність з нашого боку, якщо у нас з вами вкрали нашу територію, вкрали наших громадян, вкрали на мільярди доларів наше майно, котре наша країна 23 роки вкладала, підтримувала інфраструктуру. І ми вкрали, причому одне з найкращих. Я, коли була в Італії, я їм казала, італійцям, ви хочете зрозуміти, про що я говорю, коли у нас вкрали Крим? Давайте сьогодні австрійці у вас крадуть Венецію, Венеціанську область, ми подивимося, як ви будете поводити себе,
дали
якщо
відповідь
туди зайдуть чоловічки, і котрі скажуть вам на завтра. А тепер під дулом автоматом ми визнаємо пакт генерала Радуцького, котрий колись цю територію визнав австрійською.
Дали відповідь італійці.
А італійці були в шоці, одна депутат сената розплакалась, підійшла і пожала мені руку. Вона зрозуміла, про що йде мова.
Тобто, зрозуміло, ви ж є автором законопроекту, як народний депутат, про розірвання дипломатичних відносин. До речі, ці акції ви підтримуєте, щоб були оце ВО «Свобода» проводила, зокрема, в Києві перед посольством?
Я розумію ці всі, тому що я розумію обурення людей. Тому, коли ми, у нас йде війна, у нас відібрали територію громадян, у нас відібрали 10 тисяч життів наших українців і 20 тисяч поранених, у нас вся країна зараз в інвалідах першої-другої групи, котре ми повинні потребуватися, і про родини наших загинувших, а в цей час, ви вибачаєте, ми повинні зелений коридор для виборів влаштовувати.
Але фізичне насильство, ми зараз бачимо кадри, це
послухайте,
допустимо.
Фізичне насильство, а в даному разі ви вважаєте, що треба було зелений коридор, віва кричати, коли ми
добре
ці
пане Олександре, посольства думку, так. Ваша позиція, що має робити далі Київ, щоб Захід почув його думку, а не Росію в питанні проведення виборів до Держдуми у Криму?
Ну, практично те все, що і так робиться. Тобто наголошувати свою позицію постійно, тримати її твердою. І головне, це, звичайно, зміцнення нашої обороноздатності, тому що слухають, як правило, тільки сильних. Тому ключове питання – це, щоб ми, наша країна, була сильною, цілісною і твердішою, ніж ворог.
Розривати дипломатичні відносини з Росією, те, що пропонує пані Оксана?
Ну, я думаю, що консульські установи, безумовно, давно пора вже повикидати. А щодо відкликання посла, ну, це таке досить неоднозначне питання. В принципі, його і зараз і так немає. А от ми розуміємо, що наші дипломати будуть не в змозі допомогти нашим громадянам на території Росії. В силу того, що це
а
Росія.
А яка з тих розкільки українських гастарбайтерів зараз, незважаючи на війну, на території Росії? Скільки? Це мільйони людей?
Ну, я думаю, так, десь в районі мільйона. Ну, але це, як правило, це ті, які були попередні, давно виїхали. Це не нові ніякі люди. Це ті, які там укорінилися, вже фактично є, по суті, громадянами тієї держави. І не хочуть вертатися, вони не знають, куди вертатися, або не хочуть вертатися. Тобто це достатньо стара еміграція, можливо, їй вже 20 років, можливо, 15, можливо, 10. Тому, звичайно, це люди наші, але, тим не менше, є інтерес держави, і вони мають також враховувати цей інтерес держави. Ми маємо розуміти, що наші консульські установи зараз не в змозі на території Росії ніякої реальної допомоги нашим людям надати. Тому що Росія просто їх заблокує повністю все виконання і ніякої
толку. Але повного розриву дипвідносин ви проти?
Це ні. Я не кажу, що я проти. Я кажу, що нам треба врахувати все. От, скажімо так, подумати ще 10-й раз, думати, як це все зробити. Можливо, це і варто зробити. Я впевнений, що до цього рано чи пізно прийде. Тому що у нас, по суті, буде кордон з Росією такий, знаєте, як схожий на китайську стіну. От, поки він не такий, як китайська стіна, і не, ну, скажімо, ну, ми ще поки що не сильніші в військовому сенсі, тому всі жести, всі наші дії мають бути дуже ретельно вивіреними. Я не кажу, що це погано. Я кажу, що це треба 10 разів ще раз подумати.
Добре, як я обіцяв, також скайпом до нашої розмови приєднується колишній вже депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Вітаю вас, пане Ілля. Ви чудово розумієте українською, нею я з вами і спілкуюсь. Ну, от ваша думка. Правий пан Пісков, коли заявив, що за підсумками цих виборів до нової вже Держдуми Путін отримав значний вотум довіри росіян?
Ну, це те, що Кремлю би дуже хотілося, тому, собственно, вони так і говорять. С моей точки зрения, конечно, главный вопрос этой Думы – это будет ли международное сообщество признавать ее легитимность. Потому что то, что правила выборов были изменены таким образом, что будут выбраны в основном преимущественно пропутинские депутаты, ну, это было понятно изначально. И мы с вами говорили в том числе и в этом эфире, и обсуждали это. И это было мое предсказание с самого начала, что «Единая Россия» получит конституционное большинство. Но главная интрига заключается в том, что 50% плюс 4 депутата избрано с нарушением международного права, потому что выборы проходили на оккупированной территории в Крыму. И вот здесь Украина может вполне добиться того, чтобы Государственная Дума в целом была признана нелегитимной, а те депутаты, соответственно, 225 плюс 4 человека, 229 человек, которые избраны с нарушением международного законодательства на оккупированных территориях, попали бы под международные санкции, и их легитимность бы не признавалась Западом.
Пане Пономарьов, як ви вважаєте взагалі? Тепер, я так розумію, в цій новій думі жодного, навіть одного опозиціонера, яким ви були в попередньому скликанні, немає. То навіщо взагалі ці вибори? Чому Путін стільки їм уваги приділяє? Вчора не полінувався з Медведєвим прийти на виборчу дільницю, розказати, як важливо приходити на голосування?
Ну, от ви знаєте, у нас навіть є така шутка, да, що інтелектуальні ножниці, інтелект режиму в Білорусі, он растет, и у батьки появилось несколько оппозиционных депутатов Государственной Думы. А интеллект Путина, он, соответственно, снижается. И он избавляется от последних ростков оппозиции. Он даже не хочет показывать внешнему миру какие-то там, соображения своей легитимности. У нас был только один депутат, который имел шанс на переизбрание. Это Дмитрий Гудков. Чуть-чуть ему не хватило в его округе, но на самом деле не хватило то, что российские граждане, прежде всего граждане, которые настроены оппозиционно, они не верили в свои силы и проголосовали ногами, остались полностью дома.
Дякую, пане Пономарьов, залишайтеся з нами. Я адресую запитання гостеві студії Оксані. Пані Оксані, як ви вважаєте взагалі, от залишаючи за дужками законність дій Путіна всі ці понад два роки, все-таки він досягає успіху от такими методами? Вибори проведені все-таки. Пам'ятаємо минулотижневий візит Штайнмаєра Еро з їхніми дуже такими неадекватними заявами, на думку критики, того ж Еро передусім.
В даному разі Путін – це диктатор. І більшість про патріотичних сил зараз сидять в тюрмах.
Ні, з точки зору міжнародної, він легітимізацію досягає.
В даному разі я вам кажу, що нам показує вибору тільки єдине, що вся надія тільки на нас, на Україну. Вся надія на те, що наша війна з вами не припиниться зі звільненням Донецької, Луганської і Криму, що нам прийдеться все ж таки допомогти своїм братям-росіянам дійти до Москви для того, щоб вони все ж таки звільнилися від цього ярма і собі змогли нормально цивілізовану європейську Україну. Нам прийдеться, я думаю, допомогти нашим братам. Позаяк виходу, от ми бачимо, що від рабської ідеології їм звільнитися під зомбоящиками в Росії неможливо. От нам показують зараз це. У них абсолютно немає в альтернативи думки і от бажання боротися за своє право вибору. От про що зараз говорить. Ми з вами, у нас багато зараз, може, немає багато чим може пишатися, але ми з вами країна все ж таки свободи слова. Ми з вами країна, котра вміємо зараз відстоювати своє достоїнство. Ми країна, де громадська думка багато важить. У нас будь-який конфлікт, якщо він переходить, в тому числі виступ громадських активістів фейсбуків, з більшості закінчується результатом на боці громадськості. От за що ми боролися.
Боротьба з корупцією, наприклад.
Ми зараз з вами якраз на етапі, от ми зараз етапі, коли нам кажуть, за що ми боролися, ми якраз боролися за те, що ми маємо право з вами вийти під на будь-який майдан, вийти під будь-яку адміністрацію, вимагати захистити наші права. В тому числі ми з вами в Фейсбуці маємо право або в будь-яких соціальних мережах виступати, добиватися здаття чиновника.
В Росії, коли були попередні вибори на Болотну площу Москви, вони теж вийшли, і там було дуже багато людей. І що?
Це не наша з вами опір. Це ми з вами якраз на правильному шляху. Ми зараз дресируємо наших чиновників. Нам єдине, що не можна зупинятися. Нам треба постійно показувати будь-якій владі, що ми будемо дресувати. Влада повинна боятися народу. От в Росії навіть натяку на цього нема. У нас все ж таки, слава Богу, вже громадське суспільство. Коли громадськість важить. Поки ще менше, ніж влада, але я переконана, що якщо такий наступ, як зараз у нас йде на проросійські канали, наступи йдуть, і ще півроку, і ми видресируємо цю владу, ми заставимо її поважати народ, і вони зможуть зробити так, що ми не будемо з вами думати, який черговий президент чи прем'єр при владі. Вони для нас з вами, це функціонал. Вони повинні виконати функціонал, для цього вони приходять в владу. Нас не повинно цікавити з вами їх прізвище. Вони це
найняті менеджери, а не політичні месії. Зрозуміло.
Дивіться,
не виглядає так, як з точки зору критики офіційного Києва, що про Крим у світі згадують не завдяки діям України, хоча вона жертва окупації з боку Росії. Той же Путін у серпні заявив, там диверсантів побачив, це була така суперзаява його, згадали про Крим. Тепер вибори тільки так згадують про Крим, завдяки Росії тільки, а не Україні, ні?
Ну, в пресі так. Преса живе від новини до новини, і кожен день у них нові новини.
Достатньо робить Україна, щоб повертати Крим?
Я думаю, що ми робимо, може, і не максимум можливого, але основну частину з можливого робимо. Тому що є зрозуміле ресурсне обмеження. Ну, наприклад, ми не можемо поводити таку політику, як Сполучені Штати, тому що у нас немає, наприклад, 11 авіаносних груп, да? І там ядерної зброї і так далі. Тому, виходячи з тих ресурсів, які у нас є, ми проводимо...
Шлях подання міжнародних позовів. Це ефективна річ?
Так, це ефективна річ.
Робить Україна це зараз?
Робить, так. Да, почала робити. І, мабуть, своєчасно почала робити, тому що, щоб вони, ну, скажімо, не були відфутболені раніше. Зараз будуть Росію підтискати різноманітними темами такого характеру з усіх боків, починаючи зі збиття літака на Донбасі, закінчуючи літаком польського президента і так далі, буде чимало позовів до неї, і цей позов може лягти в хорошу тенденцію.
Я категорично не згодна. Ми дуже мало робимо. У мене таке відчуття, що я з вами повинна помінятися місцями. Угу. Начебто ви сидите політик, угу, котрий думає, як же між капельками тільки пробігти для того, щоб всі були задоволені. А я сижу як експерт, угу, у котрого немає господаря. У вас, я надіюсь, немає господаря. Ви ж маєте немає права вільної думки висловлювати. Ну, показуйте трошечки.
От я висловлюю вільну думку.
Тому що ви зараз дипломат. Ви таке відчуття, що вас зараз дип корпусі десь зажали, ви боїтеся вправо-вліво.
Ні, я не боюся.
Категорично ми дуже мало робимо. Категорично. Ми з вами зараз не боремось проросійськими каналами, котрі більшість наших каналів – це проросійські, котрі щоденно…
А хто визначає, проросійський канал чи ні? Хто визначає? Де критерії, пані
Оксана? Надіємося, що громадськість нас вже визначає.
Це не стосується Криму.
Ні, нічого подібного. Це стосується Криму, тому що ми з вами на наших каналах постійно кожен день говорити про Крим. Кожен день говорити про те, що там відбувається, які права наших громадян в Криму порушуються. Це всі наші канали повинні. Друге. Коли ви приїжджаєте на міжнародні зустрічі, мені соромно за ці міжнародні зустрічі, котрі відбуваються. Мені зараз дуже прикро за Ганю Гопко, за голову комітету з міжнародних справ, котра приїжджає, мабуть, вже за ці два роки на соту зустріч і говорить ті ж самі слова, і чиновники міжнародного європарламентарі інших парламентів кажуть, почекайте, пані Ганно, ви нам два роки тому майже те ж саме говорили, тільки це різні цифри. До сих пір жодна зустріч. От я приїхала в Італію, перший раз, де я поїхала свідком свідчити як учасник бойових дій і народний депутат, де я поїхала розповідати їм, що на і з чим я поштовхнулася. Жодного відео. Черговий раз європарламентарі Ганні Гопко кажуть, скажіть, будь ласка, а де відеоматеріали? Чому я з мобільного телефона показувала їм, що
вам вся проблема в Ганні Гопко, пані Оксана?
Ні, зараз не в Ганні Гопко, а в Міністерстві інформаційної політики, котра відправляє наших народних депутатів і наших дипломатів на ці зустрічі без матеріалів. Немає ніякого матеріалу, котрий б вони на своїх зустрічах в парламентах і на конгресах, і на міжнародних зустрічах могли показати, що дивіться, що відбувається зараз в Криму, реальні зйомки, що відбувається зараз на
Донбасі,
Луганській.
На Заході готові почути повноцінні
вони
матеріали
готові,
Києва?
Їм матеріали, їх ніхто не демонструє. Наше Міністерство інформаційної політики – це імпотенти. Вони в даному разі, якщо ви не можете хоча б добитися, щоб у нас Донбас і Луганськ, добитися того, щоб наші дипломати і наші депутати народні їздили на всі міжнародні зустрічі з відеоматеріалами, що відбувається на Донбасі, Луганській і в Криму сьогодні, щоб вони показували, а не черговий доклад на цифрах. Це вже два роки війни. Ми можемо продемонструвати з вами відеоматеріали. Ми це не робимо, і в даному разі за це повинні відповідати. Міністерство інформаційної політики
розуміла,
так само.
Розуміла ваша позиція. Я хочу звернутися до Іллі Пономарьова. Він залишається на зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу. Пане Пономарьов, от ви свого часу голосували, єдиний депутат тодішньої Держдуми, проти анексії Криму. Минув певний час. Росія закріплює цю анексію такими виборами, іншими речами в очах Заходу. Чи все-таки Росія з кожним днем, місяцем втрачає легітимність своїх дій?
Ну, звісно, кожен шаг – це шаг на закріплення. Ми знаємо, що в Росії мінялося адміністративно-територіальне деление, когда отменялся отдельный Крымский федеральный округ, и Крым включался в состав Южного федерального округа. То есть постепенно, но российское руководство старается показать, что Крым – это вот все навсегда, и это свершившийся факт. И, к сожалению, часть западных и дипломатов, и руководителей тоже к этому относятся примерно так же, о том, что вот Донбасс – это одно, Крым – это другое, и те же самые Минские соглашения написаны таким образом, что они дополнительно это подтверждают. Потому что там, соответственно, ничего про Крым не говорится. Но вот сейчас для Украины, например, удобный момент для того, чтобы вновь поставить момент именно в связи с выборами в Государственную Думу, поставить вопрос о том, что все-таки Крым – это украинская территория, и любые действия там, тем более выборы, это незаконно, и международное право здесь полностью на стороне Украины. Международные структуры, МИД должен, конечно, это всячески использовать.
Дякую, пане Пономарьов. На прямому зв'язку зі студією був російський політик Ілля Пономарьов по скайпу. Звертаюся от наприкінці програми до пана Олександра. От головне питання нашої програми – те, що Путін все-таки провів ці вибори. Це його поразка чи успіх? Черговий крок закріплення анексії Криму і його дій проти України?
Ну, будь-які вибори в Росії – це поразка. Тому що в Росії вибори були єдиний раз, наскільки мені відомо, в 91-му році. В 1991-му, за всі 700 років існування,
коли Єльцина брали,
да, на Росії, це були єдині вибори. Будь-які вибори в Росії – це шоу, шапіто. І вони ще раз підтверджують, що ніяких виборів реально в Росії немає. І поширювати на тих людей, так би мовити, наші впливи, мені здається, це зайва праця.
А успіх чи поразка Путіна щодо майбутнього Криму?
Це не успіх і не поразка, це просто ніщо. Це елемент російського піару, який завтра забудеться. Тобто в Росії реальних виборів немає, і це всі прекрасно на сьогоднішній день розуміють.
Дуже дякую вам, панове. Це
Крим є, був і буде українським.
Дуже дякую. Гостями студії була Оксана Корчинська, Олександр Пелій, скайпом з'явився Ілля Пономарьов, а прев'ю програму Олександр Лащенко.